Am să vă citesc trei pasaje din Scriptură. Roman 13 cu 11 spune așa: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri, în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus și nu dați nimic firii pământești ca să treziți poftele ei. Apoi scrie în Deuteronom 7, cu 25. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți cu foc. Să nu poftești, să nu iei pentru tine argintul și aurul din ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urăciune înaintea Domnului. Să nu aduci niciun lucru urăcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire și tu și lucrul acela, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Și mai scrie în Ieremia 29, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Am ajuns la sesiunea 19 din seria Scriptura și Viața, o colecție de principii biblice cu privire la viața practică de zi cu zi în arile importante ale vieții. Sesiunea trecută am vorbit despre felul în care putem trăi călăuziți de Spirit, de Duhul lui Dumnezeu și de Duhul nostru. La polul opus este omul care trăiește călăuzit de firea pământească sau, vorbind în termeni mai laici, de dorințe naturale. În sesiunea aceasta aș vrea să vă vorbesc despre Duhul care conduce casa unui om. Nu despre familia unui om, ci despre casa în care locuiește. Locul unde trăim, fie mai înstărit, fie mai sărac, locul ăla este punctul de plecare și locul de odihnă pentru cei din familie, pentru soț, soție, copii. Este locul unde copilul crește, unde învață primele concepții de viață, locul unde este modelat sufletește, intelectual, spiritual. Am văzut părinți care pe drept se îngrijorează de condiția morală și spirituală a școlilor unde copiilor merg, de condiția morală în întreprinderea unde lucrează, de condiția morală a orașului unde trăiesc și a țării în care locuiesc. Și în același timp, în mod ireal aproape, nu gândesc mai nimic la condiția și spiritul din propria lor casă. Câteodată ne-am obișnuit așa de tare cu locul în care trăim, încât nici nu mai vedem ce este acolo. În general, o privire superficială în casa, așa cum este ea în general, nu în zile neobișnuite, ci așa cum e în general în fiecare zi, o privire superficială spune aproape tot despre condiția fizică, intelectuală și sufletească a celor care s-au născut și care au crescut acolo, care au trăit ani de zile acolo. Să vă spun întâi de partea intelectuală și fizică, care este, a zice, probabil cea mai puțin importantă. Am cunoștință și prieteni care sunt oameni mult mai spirituali și mult mai devotați lui Dumnezeu și lucrările Lui decât sunt eu. Oameni care prețuiesc cuvântul, rugăciunea, care se străduiesc pentru Dumnezeu. Oameni de la care am de învățat enorm. Și privesc cu durere și mirare la copiilor. Sunt copii buni, se feresc de rău în general, dar nu au niciun fel de direcție și viață obișnuită. N-au o direcție în viață așa de zi cu zi. Au început 100 de lucruri și nu termină niciunul. Există o harababură totală în felul de gândire, în programul lor zilnic. De fapt, nu au niciun fel de program, niciun fel de ordine a vieții. Fac ce se nimerește să facă, lucrează ce se găsește, azi una, mâine alta. Trec zilele și ani și sunt tot acolo unde erau acum 6, 7, 8 ani. și mergi în casa lor unde au crescut și înțelegi tot, tot. Este o dezordine și o harababură totală, fizic vorbind. Nu e vorba de simplitate sau de sărăcie. Cea mai săracă casă poate să fie curată, simplă, organizată sau poate să fie supraaglomerată, un haos total, toate aruncate peste tot, vasele nespălate peste tot, haine peste tot, în dulapuri crezi că a trecut un uragan, gunoaie, hârtii pe masă, sub masă, pe tavan, pe podele. Și asta nu are de-a face cu cât de mulți copii sunt acolo sau câți nu sunt. Am văzut case cu 12 copii de o ordine și simplitate strălucitoare. Toți cei 12 copii aveau responsabilități zilnice, inclusiv cel de un an și jumătate. Mama aproape nu făcea niciun efort fizic în casa aia, doar dirija cele din casă. Și am văzut case cu 2 copii unde nu puteai să vezi un petec de podea de atâtea lucruri aruncate peste tot. Și când un copil se naște în harababura asta și crește zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, acolo, harababura din cap și din viață nu se mai poate scoate. Nici o școală, nici o facultate nu-i mai schimbă haosul din cap. Poate deveni un om foarte bun, un credincios ideal, un om devotat lui Dumnezeu și cu viața într-o continuă harababură. Dar vreau să vă vorbesc mai mult despre influența Duhului din casă asupra spiritului celor ce locuiesc acolo. Știu o familie de misionari care au lucrat pentru Dumnezeu în Africa. Au lucrat câțiva ani. Când s-au întors acasă, ei și cei 2 copii ai lor au adus cu ei tot felul de obiecte de artă africane. Unele erau țesături, altele erau desene, printre ele erau și unele măști făcute din lemn scump, mi se pare abanos de la negru. Și le-au instalat frumos, frumos pe pereți ca aducere aminte a anilor de misiune. La scurtă vreme după aia, cei 2 copii au început să aibă reacții anormale în cele mai obișnuite circumstanțe. Țipau așa fără motiv. Aveau coșmaruri groaznice noaptea. Aveau început să dezvolte vorbire irațională. După o vreme, soția a căpătat dureri de spate care nu înțelegea de unde veneau. A chemat pastorul bisericii să vorbească cu ei acasă. În momentul când pastorul a intrat în casă, copiii care erau deja 12 sau 13 ani au început să țipe și să facă tot felul de accese de nervi. Pastorul și-a aruncat o privire prin sufragerie și a știut. Dintr-o dată duhul din el s-a prăbușit cumva și a întrebat, de unde sunt măștile astea de pe pereți? Păi, spune, le-am luat de la niște triburi din junglă, de unde am fost noi misionari. Dar știți la ce erau folosite? A întrebat pastorul. Da, știm, erau folosite la ritualurile alea lor. Ce făceau ei acolo seară de seară? Și pastorul le-a explicat că acestea sunt obiecte de cult, folosite în ritualuri păgâne, demonice. Obiecte de cult care au dus influențe demonice în casă. Și le-a citit pasajul acela care v-am citit, era Deuteronom. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești, să nu iei pentru tine nici argintul, nici aurul din ele, să nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, că sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău, să nu aduci niciun lucru urăcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Și atunci au chemat pe copii, au strâns măștile alea în curte, și după ce s-au rugat, le-au dat foc, așa cum scrie în Deuteronom. Și din seara aceea, spunea familia aceea, toate reacțiile acelea neobișnuite au dispărut. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 19, este scris despre niște iudei care au venit în Efes după ce Pavel fusese acolo. Și s-au apucat și ei să încerce să facă ce făcuse Pavel. Să scoată duhuri rele dintr-unii oameni posedați. Și Scrie în carte, în Cartea Apostolilor, că duhurile acelea au sărit peste acești exorciști și i-au rănit rău de tot. Ce este interesant este că toți cei ce au auzit de întâmplarea aceea din Efes au căpătat frică de Dumnezeu și au făcut ceva neobișnuit. Întâi, spune, s-au mărturisit și apoi au luat lucrurile care fuseseră folosite ca obiecte de cult în ritualuri păgâne și le-au strâns în piața mare. Cărți, tot felul de obiecte. Și le-au ars în foc. Biblia nu spune multe lucruri despre prețul diferitelor lucruri din Noul Testament. Nu spune, de exemplu, cât a strâns Pavel ca ajutor pentru biserici sau cât a costat aia sau aia. Dar spune foarte clar cât au costat lucrurile demonice arse atunci în ziua aceea în foc. 50.000 de arginți. Cât a costat curățirea caselor celor credincioși de lucrurile care îi afectau spiritual. Până să ardă acele lucruri în casele lor, locuia anume Duhul în casa în care erau și apoi s-a făcut curat. Nu au luat lucrurile alea să le vândă și să pună bani în biserică, ci le-au ars în foc. Și spune Cartea Faptele Apostolilor, care a fost rezultatul în biserica din Efes? Este scris apoi imediat, cuvântul Domnului a crescut în putere între ei. Știu istoria unui pastor care a fost invitat în alt oraș să țină câteva predici în biserică. În prima seară, el a vorbit despre influența demonică a obiectelor de cult în casele credincioșilor, despre cum se folosește diavolul de lucrurile din casele noastre, lucruri care nu ar trebui să fie într-o casă de creștini. Anume cărți, anume poze, anume picturi, un anume fel de muzică și alte lucruri. Dintr-o dată, cele două surori, unde pastorul și soția lui trebuia să fie cazați, surori în vârstă, credincioase, dintr-o dată s-au ridicat în mijlocul predicii și au plecat. Și pastorul a rămas mirat. Păi trebuia să ajung în casa lor. În sfârșit, după predică, cineva l-a dus acolo unde erau surorile acelea, unde trebuia să fie cazat. Când au ajuns acolo, bătrânelele acelea adunaseră deja în curte o grămadă de lucruri care nu trebuiau să aibă loc în casa lor. Picturi indecente, obiecte de artă folosite în religii păgâne și altele. Și în seara aceea s-au rugat împreună și au dat foc la toate din curte. Ce a urmat, a spus pastorul, a spus că n-a văzut niciodată așa ceva. Bătrânele aveau o altă soră, aproape nimeni nu știa de ea, care de ani și ani de zile stătea închisă în mansardă, sus. De ani de zile era declarată complet nebună și zăcea acolo de ani de zile îngrijită de surorile ei în vârstă. Era incoerentă și lipsită de orice fel de ajutor. În momentul când ei au ars în curte toate lucrurile astea, sora lor, după ani și ani de zile, s-a trezit brusc din nebunie. A devenit absolut normală. Și aș putea să vă povestesc ore întregi despre cazuri ca acestea. Într-o duminică la biserică a venit o soră și un frate pastor. La pastor a venit, pardon. Și în lacrimi a început să povestească despre băiatul lor de 14 ani. Spuneau, tata și mama spunea, marțea trecută, cu 5 zile în urmă, așa fără motiv, dintr-o dată și-a pierdut mințile. A devenit complet incoerent și a trebuit să-l internăm repede la spital și l-am internat la psihiatrie. Și era așa de ieșit din minți, încât nimeni nu poate să-l viziteze, nici părinții, nici pastorul. A doua zi, pastorul a adunat toată familia lor la ei acasă. Tata, mama, alți doi băieți de facultate și o soră de la liceu. Și i-a întrebat, i-a rugat, aveți în casă obiecte de cult străine? Asta era sunt unele din cele mai căutate obiecte de import din comerțul actual. Și aveau. Aveau unele statuete chiar lipite acolo pe perete, în sufragerie. Aveți cărți imorale prin casă? S-au dus și au căutat, aveau. Aveți muzică rock, aveți muzică metalică, de asta gotică. Tinerii aveau o colecție întreagă. Aveți filme imorale. Într-o oră se strânseseră o grămadă de lucruri care nu au loc să fie în niciun fel de familie, dar emite într-o casă de creștini. Și era o familie bună, de oameni buni, credincioși, care mergeau la biserică, care se închinau în fiecare săptămână. Și pastorul i-a rugat, nu vreți să faceți ce vă sfătuiește Scriptura și în Vechiul Testament și în Noul Testament? Vedeți, când Scriptura vrea să ne transmită un adevăr universal, o face și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Deuteronom 7, unde v-am citit, în Faptele Apostolilor 19, avem același sfat. Ardeți în foc lucrurile astea necurate din casele voastre și eliberați casa de duh necurat. Și familia toată s-a rugat, au strâns toate lucrurile acelea în curte și le-au ars. Și în seara aceea, în capătul celălalt al orașului, în secțiunea de psihiatrie a spitalului, băiatul lor de 14 ani s-a trezit brusc din nebunie. Și duminică era acum cu zâmbetul pe toată fața la biserică, liniștit și fericit. Băiatul meu cel mai mare, care acum are vreo 32 de ani, avea acum mulți ani în urmă 17 ani. Și s-a apucat el să înceapă să asculte un soi de muzică morbidă, gotică. Fără nuanțe, fără ridicări și coborâri, ritmică. Nici nu înțelegeai ce spun de fapt cuvintele, dar muzica în sine era morbidă și era tulbure. După o vreme am văzut schimbări în el. De fapt, eu nici nu știam de ce muzică ascultă, dar am început să văd schimbări îngrijorătoare în el și în felul ăsta am aflat de fapt de ce muzică asculta. Fusesem alarmat de schimbările din el, era irascibil, era deprimat. Devenea negru la față, așa, fără niciun motiv aparent. Avea apatie față de orice lucru. Și nu era deloc felul lui de a fi. De felul lui este așa, mai glumeț cum sunt eu. E sportiv, e competitiv, are poftă de viață. Și am văzut muzica pe care o avea în dormitor pe la el. Am ascultat cu groază la câteva discuri pe care le avea în cameră. Nu înțelegeam bine nimic ce spune, dar muzica era grotească. Am luat cu mine în sufragerie unul din discuri și l-am întrebat. Dintr-o dată s-a înroșit la față, s-a crispat, s-a schimbat. I-am spus, hei Tim, nu-ți bate capul cu lucrurile astea. Și nouă ne place muzica asta. Uite, Tami, ăsta micu, este aici pe covor. Probabil că și lui ar place muzica asta. Tami era atunci cel mai mic din casă. Avea un an și jumătate, umbla acolo pe covor. Și am pus discul ăla să cânte. Tim, băiatul meu mare, s-a repezit să închidă. Eu am deschis iar aparatul. El s-a repezit iar să închidă. Păi i-am zis, mă băiete, dacă tu asculți, probabil că tu știi ce faci, nu? Ai studiat pian, muzică, tu știi bine ce ai ales să asculți. Vrem și noi să ascultăm și noi la fel. Dintr-o dată, prima oară și singura dată în viață până acum, s-a repezit la mine. Era gata să pornească o bătaie cu mine ca să-l apere pe fratele lui mic de muzica de care el era înrobit. În seara aceea ne-am rugat, am plâns împreună, am strâns toate discurile alea și le-am aruncat. Pe atunci nu știam exact ce spune Scriptura că trebuie să faci, nu știam că trebuie să le ard în curte. Majoritatea dintre noi, creștini buni și devotați, nu au idee de importanța lucrurilor pe care le ținem în casă, de efectul lor asupra spiritului uman. Nu înțelegem de unde vine depresie cronică, gânduri de sinucidere, apatie acută, lipsă de bucurie, dorință de viață. Și din ce văd în ultimul timp, generația nouă de tineri din bisericile noastre este atacată în masă. Văd orbire în părinți cum nu am văzut vreodată. Părinți buni care vor binele copiilor lor, se îngrijesc de ceea ce mănâncă, de școala unde merg copiii, de haine, de confort, de tot ce au nevoie copiii. Și nu au nicio idee de toate lucrurile care atacă direct duhul, spiritul copiilor, lucruri pe care le au ei în casă, în locul unde copiii s-au născut, unde au trăit zi de zi, unde au învățat să meargă, să vorbească, să audă, să vadă. puterea Duhului din casă. Nu au idee de influența televizorului, a internetului, de cărțile pe care le-au adus în casă, de imaginile pe care le pun pe pereți, de obiectele de cult. Nu au idee de cea mai formidabilă influență spirituală adusă în casă, muzica. Au senzația că toate acestea nu există, nu contează și că astea sunt de fapt factori care nu au importanță când cu adevărat aceștia sunt factorii care direcționează și construiesc direct spiritul omului. Când primii mei doi băieți aveau 7 ani și respectiv 5 ani, începusem să fiu fascinat de filme cu caracter mistic. Nu de mistică creștină, ci de filme cu demonizați, cu posesiuni demonice, cu lucruri astea supranaturale. Seara, după ce casa se ducea la culcare, vizionam din când în când. După o vreme, începusem să am vise tulburătoare. Devenisem înfiorător de irascibil în casă, căutam ceartă din absolut orice. Într-o noapte, m-am trezit pe la 2 noaptea și am știut absolut clar că cei doi băieți ai mei care dorm în cealaltă cameră, 7 și 5 ani, sunt în primejdie. M-am sculat și am deschis ușa la camera lor. În secunda aia am înghețat pe moment. Amândoi dormeau duși și se zvârcoleau în pat așa ca doi șerpi. Nici acum nu-mi închipui cum se puteau mișca în felul acesta. Gemeau și se zvârcoleau amândoi sincronizat, fără să știe, dormind duși. Cumva Duhul lui Dumnezeu m-a ajutat pe moment. Am început să cânt încet câteva cântări pe care le cântasem în seara aceea învățată de la moldoveanu. Și am început să mă rog în același timp. Am știut că în ciuda situației mele slabe spirituale de atunci, am știut că am toată autoritatea completă în casa mea, autoritate spirituală, și aveam autoritatea să eliberez casa de invazie. Într-un minut s-a cutremurat geamul și copiii s-au liniștit complet. Mi-au venit apoi în minte toate filmele alea cu demonizați pe care le urmărisem și care acum mă urmăreau ele pe mine. Din ziua aceea m-am oprit din vizionarea lor. Am știut că ce aduc în casă mă afectează și pe mine și pe cei mici ai mei. Într-o zi am fost invitat să merg într-o familie care avea tot felul de probleme. Era stres și tensiune permanentă. Părinții nu prea se înțelegeau între ei. Aveau 2 fete care începuseră să aibă probleme majore morale și rebeliune față de orice fel de autoritate. Băiatul lor devenise apatic. Am stat o oră în sufragerie cu ei, ascultând descrierea părinților despre problemele de acolo. M-au întrebat ce este de făcut, ce să facem, să ne rugăm, să postim, suntem gata să facem orice. Și le-am spus, sunt atâtea lucruri bune care se pot face, dar niciunul nu merită încercat până ce nu faceți curat aici. Asta învățasem de la cel care a creat seminarul ăsta pe care îl fac eu acum de câteva luni, de la Bill Gaffer. El avusese o istorie identică. Sora s-a simțit jignită nițel. Casa ei era curată luna. Sora era o gospodină ideală. Cum așa? A spus ea. Eu am crezut că am una din cele mai curate case din oraș. Le-am spus, de aici, de pe scaunul ăsta unde stau, mă uit și văd o mulțime de lucruri care nu au loc în casa unor oameni și vor să umble în căile lui. Nu au loc așa ceva. Văd aici, pe masă, câteva cărți, o mulțime de cărți. Pe coperta unora văd pe 2 mai mult goi decât îmbrăcați, îmbrățișându-se așa pasionat. Pe spatele uneia dintre ele scrie cu litere mari, știm ce avem de făcut, să fugim împreună. A zis soțul așa nițel înroșit în obraj, soției mele îi plac romanele astea de dragoste, nu-s nimica chiar rău în ele. Dar i-am întrebat, ăsta e chiar mesajul pe care vreți ca fetele voastre să-l vadă zilnic prin casă? Îmbrățișări pasionate între 2 care vor să fugă împreună? Pe peretele aici din față, le-am zis, văd artă modernă, nu duri parțiale. O, zice el, sunt copii de picturi faimoase. Știu, le-am zis, dar sunt astea imaginile cu care fetele voastre pleacă spre școală? Imaginile cu care fetele voastre pleacă pe stradă? Imaginile pe care le văd prima oară când deschid ușa? Văd aici, în sufragerie, cel mai important lucru din cauza că e pus cel mai vizibil în locul cel mai proeminent de aici, un televizor enorm. Da, spunea tatăl, eu mă uit însă numai la știri seara. De fapt, zice el, s-a așa obosit că adorm, nici nu se termină știrile și eu am adormit deja acolo. Și fata lor cea mare a spus, e adevărat, tată, dar după ce tu adormi la știri, noi continuăm să privim alte canale de care tu nu știi. Avem cablu și subscriere la toate canalele. Mi-am zis apoi, de aici, de pe scaun, fără să mă ridic, văd în dulapul de la bucătărie câteva sticle colorate, roșu, albastru, verde. A, spun, sunt băuturi spiritoase de-astea, băuturi de-astea tari, care le folosim numai în zile speciale. M-am întors către băiatul lor. Tu le folosești tot în zile speciale? Și el și-a pus capul în pământ. Văd de aici, de pe scaun, am zis, difuzoarele alea și colecția de discuri. Aproape nimic din muzică care să te înalțe, muzică care să laude pe Dumnezeu, să ridice. Văd rock, văd Metallica, văd rap, văd techno. Eu le-am zis, am studiat vioară la George Enescu în București. Am cântat cu orchestra simfonică la tineret, la Ateneu. Știu câteva lucruri despre muzică. Este asta ceea ce vreți să influențeze spiritul copiilor cu adevărat? Dacă vreți să schimbați duhul copiilor voștri, schimbați duhul din casă și faceți curățenie cu adevărat. La începutul căsătoriei mele, când primul meu băiat, Tim, avea doar un an, aveam tot ce doream. Aveam soție frumoasă. Acum, nu era ea chiar așa frumoasă cum este acum, după 30 de ani, dar era aproape așa. Aveam casă, proprietate pe deal. Tatăl meu mi-a făcut atunci cadou un televizor și mi-a făcut și cadou și ceva mobilă. O duceam așa bine. Într-o seară m-am uitat la ceas, era iar așa de târziu. Iar stătusem ore la televizor și m-am gândit deodată, unde-i Tim? Eram pătulețului dormit. M-am gândit, ce a făcut în seara asta? Ce a zis? Nu mai știam nimic ce făcuse, parcă nici nu-l văzuse. Și n-avea decât un an. M-am ridicat atunci înfiorat, dar liniștit de pe canapea și am făcut ceva care ai mei îmi aduc și azi aminte din când în când, după 30 de ani. Am deschis liniștit geamul. Casa mea are două etaje și noi eram la etajul 2. Am deschis geamul, am scos televizorul din priză și în timp ce Cici și sora mea, care erau în cameră acolo, m-au privit mărmurite, am aruncat televizorul pe geam de la etaj. S-a făcut praf. A fost, a zice, una din cele mai sfinte fapte pe care le-am făcut în viață. În următorii 5 sau 6 ani nu am avut noi televizor. Și atunci viața ne-a împins să inventăm altceva cu care să ne ocupăm. M-am plimbat cu copiii și cu Cici mii de kilometri în anii când ei, copiii, creșteau. Întâi m-am plimbat pe jos, încetişor, ținându-i de mână, arătându-le frunzulițe și furnicuțe și gândăcei, povestindu-le cum cresc pomii, povestindu-le cum se dezvoltă frunzele din pomi, vorbind cu ei despre soare, lună, stele și câte în stele și în soare. Apoi ei cu bicicleta și eu pe jos. Am învățat să meargă cu bicicleta de aia cu trei rotițe. Apoi ei cu bicicleta și eu alergând, că nu mai puteam să merg pe lângă ei. Apoi ne-am suit toți pe bicicletă. Apoi am cumpărat masă de ping-pong. Eu jucasem ping-pong la club, știam bine de tot. Am învățat pe copiii fotbal, înot, tenis. Am mers cu ei în zeci de excursii prin munți, cu cortul, prin toate sălbăticiunile americane de pe coasta de vest. În lipsa televizorului a trebuit să inventăm 1000 de lucruri care să le facem împreună. Muzică, pian, vioară, cântări, adunări. Aveam casă mare și curte mare. Noaptea stingeam toate luminile și era beznă. Eu mă ascundeam pe undeva. Câteodată mă ascundeam drept în mijlocul, pe masa din sufragerie, stând în picioare. Și băieții mă căutau în bezna aia cu inima la gură. Au învățat în anii ăia să se ascundă unde nici pe-n cap nu se poate trece. Am făcut din sufragerie apoi iarna teren de fotbal. Chemam și pe alți tineri și jucam de... Se adunau vecinii de peste drum să ne vadă, aveam geamuri mari la sufragerie. Într-o zi un vecin m-a întrebat, tu ești ăla așa într-o ureche care joacă fotbal în sufragerie? Țin minte că ne plimbam seara prin cartier și eram singuri pe stradă. Parcă toată lumea dispăruse în cosmos undeva. I-am întrebat pe copii, unde este toată lumea? S-a uitat în jur, nimeni. Dar erau sute de case acolo. Și în fiecare casă flicărea la geam o lumină colorată, televizorul. Băiatul meu mic, atunci era Ben, pe vremea aia, mi-a șoptit, sunt toți la televizor, tată. După 5 ani sau 6 ani, când am avut televizor, am avut de Crăciun niște rude bogate la noi în vizită. Oameni foarte înstăriți, aveau multe case în California. În una din proprietățile lor, ei aveau numai pe proprietatea aia 39 de televizoare. Prin toate camerele, prin curte, prin bazinul de not, 39. Și deodată s-au trezit la noi 5 zile fără televizor. Parcă nu aveau aer. Întâi el s-a învârtit prin sufragerie și m-a întrebat, unde am băgat televizorul? În perete? Unde e ascuns? În bibliotecă? Când a aflat că nu am, s-a uitat la mine, parcă aș fi căzut din lună de pe Marte și s-a tot învârtit o oră, două, trei. După 3 ore a dispărut de acasă și s-a întors cu mașina lui uriașă încărcată. Un televizor mare cumpărat, nou-nouț. Uite, zice, ți-am făcut un cadou de Crăciun. Dar după 5 zile el a plecat. Și noi ne-am adunat apoi seară de seară la televizor. Era ceva nou, atractiv, așa colorat. Făceau o mulțime de gălăgie în sufragerie și împușcau o mulțime de imagini pe pereți. La o săptămână după aceea, băieții mei m-au privit într-o seară trist. Tată, de când este televizorul ăsta aici nu mai facem nimic. Și s-au decis. L-am luat și l-am dat. Și după masa aceea am ieșit iar cu bicicletele, am început să ne alergăm iară pe-n casă și pe-n curte. Acum, după 30 de ani, s-a întâmplat că acum câteva săptămâni am ținut la noi în casă 2 copii a unui prieten care era dus cu soția lui în vacanță. Și a doua zi părinții lui din vacanță au sunat să vadă ce cu copiii și au vorbit cu ei la telefon. Vai, era un deliciu să ascunzi pe copiii amici ce povesteau la părinți. Au început să povestească despre băiatul meu cel mai mic, care e Lucas acum, el are 13 ani. A, mamă, zice, Lucas ăsta lui Andrei știe atâtea jocuri. Să vezi ce face Lucas cu noi. Stingem lumina prin casă, peste tot și ne ascundem peste tot. Alergăm după păsărele pe afară, ne cățărăm, cântăm, ne învață fotbal și ne învață ping-pong. Am învățat mamă să racordăm o rachetă de tenis. Mi-am dat seama, auzind de valul acela de entuziasm, cu privire la inventivitatea lui Luca. Toate astea le-a învățat că nu avea televizor în casă. Știu că voi care mă ascultați doriți lucruri bune pentru voi și pentru copiii voștri, pentru casa în care locuiți. Faceți rugăciuni, mergeți la biserică, căutați pe Dumnezeu în cuvânt, în cântări, în predici, în lucrurile pe care le faceți. Vă feriți de păcat, vă țineți viața în disciplină. Uitați-vă nițel în locul cel mai important pe care vi l-a dat Dumnezeu, între cei 4 pereți, cum zice românul, al casei în care locuiți. Uitați-vă prin dulapuri și uitați-vă prin bibliotecă. Uitați-vă la lucrul care este important acolo și mare în sufragerie. Uitați-vă la lucrurile pe care le țineți acolo, știind că fiecare dintre ele reprezintă duhul casei acelea. Și duhul casei în care cresc copiii, în care învață ei să meargă și să vorbească, este duhul în care îl vor avea ei. Dați copiilor voștri lucruri sfinte și lucruri bune. Dați copiilor voștri lucruri care se îndrepte spre Dumnezeu și nu veți regreta niciodată. Apostolul spune în Roman 13, este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne îmbrăcăm de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în ceturi, în pismă. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus și nu dați nimic firii pământești, ca să nu trezim poftele ei. Pentru că Dumnezeu pentru noi are tot timpul dorințe și gânduri bune. El spune, eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare, vreau să vă vorbesc despre una din cele mai puternice influențe duhovnicești pe care dumneavoastră și copiii dumneavoastră le au în viață, muzica. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.